la smerenie la slavă.
La obișnuita noastră întâlnire vă salutăm, dragi prieteni, și vă invităm să mai facem încă un pas în înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu prezentat din Evanghelia după Ioan de către pastorul Corneliu Marcu. Mesajul de astăzi este din capitolul 3 al Evangheliei menționate, intitulat Succesiunea salvării. Vă dorim tuturor audiție plăcută și folositoare.
Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis: adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis: cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Iisus i-a răspuns: adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-am zis: trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi puietul, dar nu știi de unde vine nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Nicodim i-a zis: cum se poate face așa ceva? Iisus i-a răspuns: tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut, și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Nimeni nu s-a suit în cer, afară de cel ce s-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru că oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru că oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină, pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. După aceea, Iisus și ucenicii lui au venit în ținutul Iudeii și stătea acolo cu ei și boteza. Ioan boteza și el în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape. Și oamenii veneau ca să fie botezați. Căci Ioan încă nu fusese aruncat în temniță. Între ucenicii lui Ioan și între un iudeu s-a iscat o neînțelegere cu privire la curățire. Au venit deci la Ioan și au zis: învățătorule, cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează și toți oamenii se duc la el. Drept răspuns, Ioan i-a zis: omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Voi înșivă vă îmi sunteți martori că am zis: nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea lui. Cine are mireasă este mire, dar prietenul mirelui, care stă și-l ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui. Și această bucurie care este a mea este deplină. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Cel ce vine din cer este mai pe sus de toți. Cel ce este de pe pământ este pământesc și vorbește ca de pe pământ. Cel ce vine din cer este mai pe sus de toți. El mărturisește ce a văzut, ce a auzit. Și totuși nimeni nu primește mărturia lui. Cine primește mărturia lui, adevărește prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. Căci acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna lui. Cine crede în Fiul are viața veșnică. Dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Amin. Parcurgem încă un pas în studierea Evangheliei după Ioan și suntem la capitolul 3, foarte cunoscut, un capitol magnific al Scripturii, probabil cel mai cunoscut. Și din capitolul 3, versetul 16, care este cunoscut de întreaga lume creștină: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Verset care se numește și Evanghelia într-o coajă de nucă. Tot planul lui Dumnezeu, toată lucrarea lui Dumnezeu condensată într-un singur verset. Și pentru că de curând am vorbit din prima parte a capitolului, versetele 1 la 21, despre nașterea din nou, despre intrarea în împărăția lui Dumnezeu, din această secțiune, versetele 1 la 21, voi spune doar câteva cuvinte. În primul rând, era un om, scrie aici despre Nicodim, un fruntaș al iudeilor. acesta a venit la Iisus noaptea. O căutare a împărăției lui Dumnezeu. Era un om cu numele Nicodim care îl căuta pe Dumnezeu, care căuta împărăția lui Dumnezeu și care a venit la Domnul Iisus Hristos chiar noaptea. Și asta ne arată și o căutare intensă a sufletului. Pentru că dacă noi căutăm să rezolvăm ceva, căutăm o anumită persoană și s-a făcut seara și s-a făcut noapte, spun, nu mai pot astăzi, las pentru mâine problema aceasta. Însă, iată că Nicodim nu lasă pentru mâine problema aceasta și noaptea vine la Domnul Iisus Hristos și vorbește cu Domnul Iisus Hristos, caută pe Dumnezeu, caută împărăția lui Dumnezeu și o găsește. Și Domnul Iisus Hristos este disponibil și noaptea. Astăzi e foarte greu să stai de vorbă cu cineva. Și aici, la noi, devine din ce în ce mai greu să stabilești o întâlnire cu cineva, să aibă timp pentru tine. În Occident, acolo, se spune că nici la rude nu poți să mergi, nici la părinți. Dacă vrei să te duci să-și vizitezi părinții, dai telefon dinainte și stabilești o întâlnire. În ce zi și la ce oră pot ca să te primească, să stea de vorbă cu tine. Sau invers, mai mult părinții la copii. Când nu au timp, sunt ocupați dimineața până noaptea. Trebuie anunțați din timp. Dacă vine cineva și sună la ușă sau îți bate la poartă, păi cum ai venit așa neanunțat? E, vedeți? Era un om care îl căuta pe Dumnezeu, care nu stabilește nicio întâlnire dinainte, care vine la un timp cu totul nepotrivit și Domnul Iisus Hristos îl așteaptă și Domnul Iisus Hristos are timp pentru el și Domnul Iisus Hristos răspunde căutării lui. Căutarea împărăției lui Dumnezeu, un om care căuta pe Dumnezeu, Nicodim, un fruntaș al iudeilor, un om deosebit, nu un om de rând, un fruntaș al iudeilor, unul care era membru în Sanhedrin, în tribunalul religios evreiesc. Și Domnul a spus, mă veți căuta și mă veți găsi. Dacă mă veți căuta, din toată inima. Și cine caută din toată inima și cine caută, găsește. Și caută și noaptea și caută oricând. Pentru că nu are liniște până când nu găsește ceea ce caută. Al doilea lucru este confuzia. Versetele 3 la 13. În căutarea lui și în discuția pe care o începe cu Domnul Iisus Hristos, în întrebările pe care le pune Domnul Iisus Hristos, Nicodim devine mai confuz decât înainte. Pentru că la început spune, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Și afirmația lui Nicodim este adevărată. Ceea ce a înțeles Nicodim din lucrarea Domnului Iisus Hristos este adevărat. Este corect tot ceea ce a spus până acum. Dar Domnul îi spune ceva ce nu știa până acum Nicodim. Drept spus, Iisus i-a zis, adevărat, adevărat îți spun, dacă nu, un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Despre asta Nicodim nu știa nimic, despre nașterea din nou. Că dacă cineva nu se naște din nou, nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu. Dar Nicodim dorea să intre în împărăția lui Dumnezeu, nu numai să vadă. El căuta împărăția lui Dumnezeu și el nu voia să renunțe până când nu ajunge în împărăția lui Dumnezeu, până când nu devine parte a împărăției lui Dumnezeu. Și Domnul îi spune, dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să vadă, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu se naște cineva din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre în pântecele mamei? Domnul îi vorbea despre realitatea împărăției lui Dumnezeu, care este o împărăție spirituală, care nu-i din lumea aceasta. Nicodim se gândește în termenii lumii, în termenii fizici, materiali. Poate un om bătrân ca mine să intre în pântecele mamei, să se nască? Împărăția lui Dumnezeu nu-i din lumea aceasta. Nașterea din Dumnezeu nu este ca și nașterea din carne. Cei născut din carne este carne, dar cei născut din Duh este Duh. Nașterea din Dumnezeu este o naștere din Duh, este o lucrare a lui Dumnezeu, este o lucrare miraculoasă a lui Dumnezeu. Nașterea din nou este cea mai mare minune care se poate imagina. Nimeni nu poate să explice. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul. Nu știi nici de unde vine, nici încotro se duce. Nu știi nimica. Doar percepi existența lui. Doar trăiești realitatea lui, a vântului. Nu poți explica vântul. Și vântul este ca și un simbol al Duhului în Scriptură. La fel și apa. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Trebuie pe cineva, cum ai fost născut din nou? Cum te-ai născut din nou? Nu poți să spui, nu poți să explici, dar știi că ai fost născut din nou, pentru că simți în tine viața nouă pe care a adus-o Dumnezeu, simți miracolul, minunea care s-a întâmplat cu tine. Eu nu știu dacă e păcătos sau dacă nu e păcătos, a spus orbul din naștere. Eu știu un singur lucru, că eu am fost orb și acum văd. Asta este o evidență, nașterea din nou este o evidență, este un miracol, cea mai mare minune care se poate întâmpla unui om, nașterea din nou. Și este cea mai mare pentru că minunea aceasta te aduce în împărăția lui Dumnezeu. Și nu există un lucru mai înalt și mai valoros decât să intri în împărăția lui Dumnezeu, să fii izbăvit de mânia viitoare, să primești darul vieții veșnice, să fii făcut asemenea lui, să trăiești pentru totdeauna împărtășie cu Dumnezeu. Confuzie. Până la versetul 13, Nicodim discută cu Domnul Iisus Hristos și Domnul îi spune, dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Nimeni nu s-a suit în cer, afară de cel care s-a coborât din cer, adică fiul omului care este în cer. Nașterea din nou este lucrarea exclusivă a fiului lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos. Moartea, îngroparea, învierea, înălțarea la cer a Domnului Iisus Hristos, aceasta este Evanghelia care ne mântuiește și care se propovăduiește până la marginile pământului și despre care Apostolul Pavel spune: fraților, vă fac cunoscut Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați crezut-o și în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o păstrați așa cum ați primit-o. Altfel, degeaba ați crezut. 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 1 la 3. Și anume, care este Evanghelia prin care ești mântuit? Nici o altă Evanghelie nu te mântuiește, dacă nu o păstrezi așa cum ai auzit-o, așa cum a dat-o Dumnezeu, care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Și anume că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. În al doilea rând, că a fost îngropat după Scripturi. În al treilea rând, că a înviat a treia zi după Scripturi. În al patrulea rând, că s-a arătat multora. În al cincilea rând, că mi s-a arătat și mie, ca un nestârpitor, pentru că nu sunt vrednic să port numele de apostol. Și dacă nu ajungi aici, dacă nu ajungi să ți se arate și ție, ești fără speranță. Și când ți se arată Domnul și ție, El te transformă. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? Nicodim nu-L cunoștea pe Fiul lui Dumnezeu, deși era un om foarte religios, un fruntaș al iudeilor, un om foarte respectat, foarte apreciat, foarte învățat, foarte educat. Totuși nu-L cunoștea pe Fiul lui Dumnezeu. Foarte greu, că omul ar spune: ce să fac ca să moștenesc împărăția cerurilor? Asta e întrebarea. Tânărul bogat: Doamne, ce să fac ca să moștenesc? Păzește poruncile. Le-am păzit din tinerețea mea toate acestea. Îți mai lipsește un lucru. Oricât ai face, oricât ai crede că ai făcut până acum, îți mai lipsește un lucru. Și lucrul care îți lipsește este lucrul pe care nu poți să-l faci și pe care nu-l cunoști. Trebuie să vă nașteți din nou. Și dacă nu te-ai născut din nou, toate acestea în final vor fi zero. Al treilea lucru este clarificarea, versetele 14 la 21. Acum Domnul Iisus Hristos îi clarifică și îi arată din Scripturi că Fiul lui Dumnezeu a fost profețit în Scripturi. Dumnezeu a vorbit prin Moise despre Fiul lui Dumnezeu, despre Mielul lui Dumnezeu, când a ieșit poporul Israel din Egipt. Acolo unde s-a format poporul Israel, 70 de persoane s-au dus în Egipt, au ieșit afară 600.000 de bărbați, aproximativ 2 milioane de oameni, din 70, dintr-un om bătrân. Un popor întreg. Dumnezeu i-a izbăvit din Egipt și a trecut prin Marea Roșie și imaginea șarpelui de aramă din pustie, pe care Moise l-a ridicat de o prăjină, când israeliții care au cârtit împotriva lui Dumnezeu și au păcătuit, mureau de șerpi veninoși. Dumnezeu a trimis șerpi care îi mușcau și îi mureau. Ei nu puteau face nimic ca să scape de moarte. Șarpele i-a mușcat pe toți. Și simbolul rău al șarpelui vine din grădina Edenului. Șarpele, care este diavolul și care mușcă, păcatul mușcă și otrăvește și este veninos. Și unde mușcă, acolo aduce moarte. Și nu era nicio speranță pentru ei, că toți au cârtit și au vorbit împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu le-a oferit salvarea, Dumnezeu le-a oferit mântuirea. Spune lui Moise: ridică un șarpe pentru o prăjină, un șarpe înfocat, un șarpe de aramă. Oricine e mușcat de șarpe și privește la șarpele de aramă, va trăi. Și acum, ca să trăiești, și ai văzut că au murit în jurul tău, în stânga, în dreapta, au murit deja mulți. Acum uite ce veste a venit prin tabără de la Moise, că oricine privește la șarpele de aramă va trăi. Dar nu era Moise cel împotriva căruia au cârtit ei și împotriva căruia s-au răzvrătit? Noi să ascultăm de Moise? Noi să ascultăm de ceea ce ne-a spus Moise? Păi dar nu suntem noi atât de nemulțumiți de Moise? Tot ceea ce puteau face ei era să creadă cuvântul lui Dumnezeu. Moise era mesagerul lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a poruncit lui Moise ce să facă și Moise le spune cuvintele lui Dumnezeu. Vei crede ceea ce a spus Dumnezeu sau nu vei crede? Dacă nu credeau, ce se întâmpla cu ei? Mureau ca și toți ceilalți care au murit până acum. Dacă alegeau să creadă cuvântul lui Dumnezeu și că Dumnezeu care i-a pedepsit, Dumnezeu îi va și vindeca și că Dumnezeu le-a oferit un mijloc de mântuire, trebuia numai de acolo de unde se uitau la rana lor, la picior, la mână, unde au fost mușcați de șarpe, să nu se mai uite la mușcătura aceasta și să nu se mai îngrozească de spectrul morții și să-și ridice privirea spre prăjină, spre șarpele de aramă și să trăiască. Și poate că unii se îndoiau de asta. Chiar așa? Numai să privești la prăjină, numai să privești la șarpele de aramă și să fii vindecat, dispare veninul de aici? Păi, să fim serioși, spunea unul, cum să iasă veninul de aici? Eu privesc la șarpele de aramă și mi iese veninul din rană. Eu nu văd că sunt mușcat și eu nu văd că sunt pe moarte, nu știu eu câți au murit în jurul meu. Vedeți ce înseamnă credința? Că fără credință e cu neputință să fii plăcut lui Dumnezeu. Păi Dumnezeu a trimis șarpe de aramă. Tu trebuie să recunoști pedeapsa lui Dumnezeu. Trebuie să-ți recunoști păcătoșenia. Că din pricina păcatului a trimis Dumnezeu șerpii veninoși. Dumnezeu care a trimis șerpii și șarpele care te-a mușcat și care ți-aduce pedeapsa păcatului care este moartea, Dumnezeu poate să te și izbăvească de veninul acesta. Pentru că, spune Scriptura, vor călca peste șerpi și peste scorpii și nu îi va vătăma. Dumnezeu care pregătește mijlocul de scăpare, Dumnezeu care te poate izbăvi din moarte și poate să-ți ierte păcatul, poate să facă mușcătura șarpelui inofensivă. Și poate unii care se îndoiau au auzit, strigă unul de acolo, uite, eu m-am uitat și nu mai am nimic, nu mai am niciun fel de durere, pentru că sunt dureri foarte mari când ești mușcat de un șarpe veninos. Și ei mureau repede. Așa cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa va fi înălțat și Fiul omului. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Pentru câți era promisiunea lui Dumnezeu? Pentru câți era mântuirea lui Dumnezeu? Acolo în pustie. Pentru câți? Pentru oricine. Oricine va privi la șarpele de aramă, va trăi și nu va muri. Pentru cine e mântuirea astăzi? Pentru oricine. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Nu la un șarpe spânzurat de o prăjină, ci să privești acum la realitate, la Fiul lui Dumnezeu, cel fără de păcat, care s-a coborât din ceruri și care moare pe cruce pentru păcatele noastre și ispășește vina păcatelor noastre. Ce poți să faci? Ești mușcat de șarpe, ești pe moarte. Privește la cruce, la Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. Oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Asta e clarificarea. Și Domnul îi clarifică lui Nicodim și Nicodim înțelege. Pe la jumătatea Evangheliei și pe la sfârșitul Evangheliei apare din nou acest Nicodim, un fruntaș al iudeilor, care a fost născut din nou. În noaptea aceasta, Nicodim a fost născut din nou. Pentru că Nicodim împreună cu Iosif din Arimatea s-au dus la Pilat să ceară trupul lui Iisus. Nimeni n-a îndrăznit să facă asta. Oameni cu influență. Iosif din Arimatea, un sfetnic al soborului, un om bogat. Aveau un mormânt săpat în stâncă, pentru că numai oamenii bogați își săpau mormântul în stâncă, un mormânt nou, într-o grădină, chiar aproape de crucea Domnului Iisus Hristos. Și pentru că era aproape mormântul, au pus pe Domnul Iisus Hristos în mormântul acesta. S-au ocupat de funeraliile trupului Domnului Iisus Hristos împreună cu femeile. Nicodim, Iosif din Arimatea au adus o amestecătură de 100 de litri de smirnă și aloie. Asta înseamnă mult, înseamnă un sacrificiu, o jertfă pentru Domnul. Și la o discuție în sobor, Nicodim ia cuvântul și înfruntă pe conducătorii iudeilor. Oare legea noastră condamnă ea pe cineva care nu a fost ascultat? Și ei au spus, tu ești din Galileea? Cercetează bine. Și vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc. Și spune Scriptura că s-au întors fiecare acasă. Ei au dat un sfat bun lui Nicodim. Cercetează bine și vei vedea. Dar Nicodim a cercetat și a văzut altceva. Nu ce-au spus ei? Că prorocul din Nazaretul Galilei este Fiul lui Dumnezeu, este Mesia. S-au împlinit Scripturile, El este Mântuitorul. Și ei niciunul nu l-au primit. A venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. Concluzia era ori credință, ori condamnare. Ori vei crede în Fiul lui Dumnezeu, vei primi mântuirea lui Dumnezeu, pentru care tu nu poți să faci nimic decât să crezi în jertfa Domnului Iisus Hristos, care îți oferă mântuirea în dar, fără niciun fel de lucrare a ta, că nimic nu puteai face ca să scapi de plata păcatului care este moartea, ori dacă nu vei crede, vei fi condamnat. Pentru că spune Scriptura, oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și acum trecem la partea a doua a capitolului, versetele 22 la 36. Acest paragraf l-a numit succesiunea salvării sau a mântuirii. Pentru că mântuirea noastră se desfășoară în timp și cum există o succesiune a evenimentelor și cum viața noastră este o succesiune de evenimente, pentru că totul se desfășoară în timp, la fel și salvarea sau mântuirea are o succesiune a ei. Ce cuprinde mântuirea în succesiunea ei, în desfășurarea ei? Pentru fiecare om există o desfășurare a mântuirii, a salvării și în această desfășurare a evenimentelor sau a semnelor, omul poate să se întoarcă la Dumnezeu și poate să creadă și poate să fie mântuit. Sau, dacă nu primește și nu ia seama la lucrarea lui Dumnezeu, va trece această succesiune de evenimente, va trece pe lângă el și el va rămâne în afara împărăției lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu se apropie de fiecare om, așa cum s-a apropiat de fiecare din noi. Prin propovăduirea Evangheliei, Domnul a spus ucenicilor, când veți intra într-o cetate, dacă nu vă vor primi, să scuturați praful de pe picioare împotriva acelei cetăți, va fi mai ușor pentru Sodoma și Gomora în ziua judecății decât pentru cetatea aceasta care a respins împărăția lui Dumnezeu. Și când veți pleca, după ce a scuturat praful de pe picioarele voastre, praful va fi mărturie împotriva lor. Ce să le spuneți? Nu plecați să vă lăsați să le spuneți nimic, spuneți-le ceva! Să știți că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Și se întâmplă acest lucru până astăzi, de fiecare dată când se vestește Evanghelia. Pentru că iată că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu de noi. Iată că ni se aduce această veste bună care li s-a adus și lor. Și cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Însă pentru cei care nu cred, totuși împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de tine. În ziua aceasta, în seara aceasta, în noaptea aceea s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu de Nicodim. Și Domnul i-a clarificat lui Nicodim toate problemele pe care le avea și Nicodim intră în împărăția lui Dumnezeu prin credința în Fiul lui Dumnezeu care a fost atârnat pe lemn și care a purtat păcatele și ale lui Nicodim și ale lumii întregi. Primul lucru în succesiunea salvării este semnul botezului. După aceea, Iisus și ucenicii lui au venit în ținutul Iudeii și stătea acolo cu ei și boteza. Ioan boteza și el în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape și oamenii veneau ca să fie botezați. Semnul botezului. Botezul este problema cea mai controversată în această succesiune a mântuirii sau a salvării. Sunt oameni care sunt interesați de împărăția lui Dumnezeu. Sunt oameni cărora le place să audă cuvintele lui Dumnezeu. Sunt oameni care, într-un fel, cred în Dumnezeu și cred în Scripturi, în cuvintele pe care le spune Dumnezeu, însă până la un anumit punct. Credința lor merge o anumită bucată de drum sau o anumită perioadă de timp. Ei ar vrea să rămână pentru totdeauna în această stare de ascultare și de interesare în ce privește împărăția lui Dumnezeu, în această stare de căutare. Și ei caută. Și n-ar vrea să primească răspunsul pe care Domnul l-a dat lui Nicodim. Dacă nu se naște cineva din nou, dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Ce e născut din carne este carne, ce e născut din duh este duh. Născut din apă și din duh, făcut una, identificat cu Hristos în moartea și în învierea lui prin botez. Duceți-vă și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. V-am spus de mătușa de la Poplaca, care a cercetat Scripturile și a cercetat Noul Testament și spune, am descoperit în Noul Testament că toți, dar toți care au auzit Evanghelia și au crezut, toți s-au botezat. N-am găsit pe niciunul care să fi auzit Evanghelia, să fi crezut în Domnul Iisus Hristos și să nu se fi botezat. Și asta mi-a dat o mare neliniște la 70 și ceva de ani, că trebuie să mă botez. Că nu există mântuire în afara planului lui Dumnezeu. Cum toți care au auzit Evanghelia, toți care au crezut, toți s-au botezat. Acesta este planul lui Dumnezeu, aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Și ați auzit și ați trăit unii dintre dumneavoastră experiența aceasta în familie. Ați auzit Evanghelia lui Dumnezeu. S-a apropiat împărăția lui Dumnezeu de voi. Și ați auzit condiția intrării în împărăția lui Dumnezeu. Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu. Și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos și veți primi darul Duhului Sfânt. Știi ce? Poți să te duci la biserică cât vrei. Poți să te duci în fiecare duminică, poți să auzi Evanghelia, poți să asculți, dar să nu te botezi. Oamenii nu pot să accepte botezul. Fariseii și cărturarii au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei, neprimind botezul lui Ioan. Zădărnicești planul lui Dumnezeu, că botezul este mărturia unui cuget curat înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Botezul mărturisește că ai fost născut din nou și nu poți să renunți la asta. Nu poți să nu mărturisești, că dacă nu mărturisești înaintea oamenilor pe Iisus ca Domn, nu vei fi mântuit. Trebuie să-L mărturisești. Trebuie să mărturisești public credința ta, cum orbul din naștere a mărturisit public, cum fiecare a mărturisit public, cum apostolii au mărturisit public învierea din morți a Domnului Iisus Hristos și că noi suntem martori ai Lui și că noi nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut și am auzit. Dacă nu poți să mărturisești public, dacă nu ai puterea să faci această mărturisire public, înseamnă că încă n-ai fost născut din nou. Pentru că cel care este născut din nou și în împărăția lui Dumnezeu, pentru el nu mai există alternativă. Nu mai există o altă alegere. V-am spus despre fratele Ioan Severa, cum s-a întors el la Dumnezeu, șef de post de jandarmi. Soția lui care era întoarsă la Dumnezeu, care a fost botezată și pe care o călca în picioare cu cizme de jandarmi. Și o zdrobea sub picioarele lui acest om, care era o bestie. Când femeia aceasta i-a cuprins picioarele, care o zdrobeau sub picioare și le-a sărutat, Duhul lui Dumnezeu i-a zdrobit inima și i-a schimbat inima. Și cât era de bestie și de fiară, acolo a căzut jos în hohote de plâns. Și acolo s-a pocăit înaintea lui Dumnezeu și a cerut iertare soției și a cerut iertare lui Dumnezeu. Și Domnul, dintr-un tâlhar, a făcut un apostol. Un apostol care a umplut zona aceasta cu adunări creștine după Evanghelie. Și despre care toți își aduc aminte cu foarte mare bucurie și cu foarte multă apreciere și cu foarte multă considerație. Semnul botezului în apă. Al doilea lucru care se întâmplă în succesiunea salvării este smerenia slujitorului. Versetele 27 la 30. Ucenicii lui Ioan au venit și au spus, iată că cel care e cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu botează și toți oamenii se duc la el. Botezul lui Ioan, botezul, ucenicii botezau, în altă parte în Evanghelie spune, dar nu Iisus boteza, ci ucenicii lui botezau. Ucenicii Domnului botezau, Ioan botezau, ucenicii lui Ioan botezătorul botezau în Enon, aproape de Salim. Din ce cauză botezau acolo? Pentru că acolo erau multe ape și oamenii veneau ca să fie botezați. Oamenii, nu copiii, veneau să fie botezați. Oamenii veneau să fie botezați și Domnul vorbește cu ei, cu oameni care înțelegeau cuvântul, oameni raționali, oameni cu conștiință, oameni cu care se putea comunica, oameni care puteau să înțeleagă ce li se predică, oameni care erau responsabili. Ioan Botezătorul le spune în altă evanghelie, pui de nepărci! Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți fapte vrednice de pocăința voastră? Păi nu spui așa ceva unor copii. Nicăieri nu poți să spui așa ceva unor copii. Oamenii veneau să fie botezați, oamenii cer să fie botezați. Uite apă! Ce mă împiedică să fiu botezat? Vedeți care e semnul nașterii din nou? Semnul, botezul în apă, identificarea cu moartea și învierea lui Hristos? Ce mă împiedică? Ce să facem, fraților? Ce să facem? Fiecare să se întoarcă la Dumnezeu și să fie botezat. Și veți primi darul Duhului Sfânt. Când Duhul lui Dumnezeu lucrează în inima unui om, nu mai poate. Nu vrei să-l chem tu, uite, nu vrei să te botezi, să insiști, hai, botează-te, hai că uite, ești pe moarte, uite ce bolnav ești, cine știe cât mai trăiești. Nu trebuie să tragi de el, el nu mai poate. Ce mă împiedică? Ce să facem? Ce să fac ca să fiu mântuit? A spus temnicerul din Filipii. Că era puterea lui Dumnezeu, acolo era Duhul lui Dumnezeu, inima lui a fost schimbată și omul acesta n-a mai avut liniște până când n-a intrat în împărăția lui Dumnezeu. Botezul este botezul adulților, este un botez responsabil, este botezul credinței, cine va crede și se va boteza va fi mântuit și este botezul în apă, nu cu apă. Acolo erau ape multe, în Iordan se botezau. Pentru că botezul are semnificație, botezul înseamnă că am fost îngropați împreună cu Hristos, îngropați în apă față de un mod de viață trecut, deșert, moștenit la părinții noștri și în moarte. Pentru că dacă te lasă cineva în botez și în apă, mori acolo, nu poți să rămâi acolo, trebuie să fii scos afară din apă. Așa cum și Moise înseamnă scos din apă. Moise a fost scos din apă și ei au fost botezați pentru Moise. Domnul ne scoate din apă și pe noi la o viață nouă. După cum Hristos a înviat din morți, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Smerenia slujitorului. Drept răspuns, Ioan a zis, omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Voi îmi sunteți martori că am zis, nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea lui. Cine are mireasă este mire, dar prietenul mirelui care stă și-l ascultă se bucură foarte mult când aude glasul mirelui. Și această bucurie care este a mea este deplină. Trebuie că el să crească, iar eu să mă micșorez. Și asta trebuie să se întâmple întotdeauna cu slujitorul lui Dumnezeu, cu slujitorul Evangheliei. Smerenia slujitorului, pe măsură ce propovăduiește Evanghelia, îl ajuți pe om să se apropie de împărăția lui Dumnezeu, apropie împărăția lui Dumnezeu de el. Și omul e preocupat de tine la început și privește la tine și ascultă la ceea ce spui și parcă e interesat de persoana ta și să vedem ce va spune mai departe. Și omul pleacă și trebuie să plece de aici, nu cu imaginea mea în minte, nu cu ilustrațiile pe care le-am dat, ci trebuie să plece cu Hristos în inimă. Și al treilea lucru este slava Mântuitorului, versetele 31 la 35. Slava lui Hristos vine din coborârea lui Hristos pe pământ. Și spune Apostolul Pavel că s-a coborât în locurile cele mai de jos ale pământului. Și el s-a făcut sărac pentru noi, ca prin sărăcia lui noi să ne îmbogățim. Nu să ne îmbogățim neapărat aici să câștigăm mult, pentru că spune Apostolul, ca niște săraci. Suntem priviți ca niște săraci. Păi cum să ne îmbogățim dacă suntem priviți ca niște săraci? Ca niște săraci și totuși îmbogățind pe mulți. Pentru că noi am primit o comoară care nu se poate cumpăra cu bani. Nu se poate plăti cu bani. Lucrurile de sus, lucrurile viitoare pentru care a venit Hristos ca mare preot, acestea sunt oferite prin credință și acestea poți să le dai mai departe, darul lui Dumnezeu. Ai primit darul lui Dumnezeu, fără plată ați primit și fără plată să dați mai departe. Și cine poate să dea darul lui Dumnezeu? Cine poate să cumpere darul lui Dumnezeu? Vedeți la ce mare cinste ne cheamă Dumnezeu să fim împreună slujitori cu Dumnezeu. Și Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îl însoțeau. Finalul acestei slave a Mântuitorului, Mântuitorul care s-a coborât din cer, Mântuitorul care comunică adevărul, el mărturisește ce a văzut, ce a auzit. Cine primește mărturia lui, adeverește prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. Mântuitorul care ne aduce comuniunea Duhului, în versetele 34 și 35. El este acela pe care l-a trimis Dumnezeu și care vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Tatăl iubește pe Fiul și toate lucrurile le-a dat în mâna Lui. Rezultatul acestei slave a Mântuitorului, coborârea din cer, comunicarea adevărului, comuniunea Duhului, este conferirea moștenirii. Versetul 35. Tatăl iubește pe Fiul și toate lucrurile le-a dat în mâna Lui. Și pentru că toate le-a dat în mâna Lui, cine primește pe Fiul are viața. Și împreună cu viața are și moștenirea. Toate le-a dat în mâna Lui. Și Fiul le oferă toate tuturor acelora care îl primesc. După cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Și în final, ultimul verset, separarea, versetul 36. Cine crede în Fiul are viață veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. La ascultarea Evangheliei, la comunicarea adevărului se produce o separare. Și întotdeauna se produce o separare. Împărăția lui Dumnezeu se apropie, împărăția lui Dumnezeu este aici și acum urmează să iei cea mai mare decizie a vieții. Vei intra în împărăția lui Dumnezeu sau vei sta afară? Vei rămâne aproape de împărăția lui Dumnezeu, s-ar putea să se îndepărteze de tine împărăția lui Dumnezeu și nu mai ai niciodată ocazia să intri. Cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Din nou, ori credință, ori condamnare. Aici se produce separarea. Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Și apostolul continuă și spune, Evanghelia lui Hristos, propovăduirea crucii, este pentru greci, este o nebunie, pentru iudei este o pricină de potignire. Se separă. La crucea Domnului Iisus Hristos lumea se împarte. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea lui Dumnezeu. Și dorința mea și a noastră este ca să recunoști astăzi că Domnul te cheamă. Te cheamă în împărăția lui Dumnezeu. Iudeu, grec, oricine ai fi, pentru cei chemați, este puterea lui Dumnezeu. Și vei experimenta puterea lui Dumnezeu de a te schimba, de a-ți dea o viață nouă, de a te naște din nou. Miracolul nașterii din nou. Dacă cineva nu se naște din nou, nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu. Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. Amin.
A vorbit pastorul Corneliu Marcu din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, mesaj intitulat Succesiunea Salvării. Vă mulțumim tuturor pentru atenția cu care sperăm că ne-ați ascultat și dorim ca harul să fie cu toți cei ce-L iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos.